Година науки на радіо НВ. Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Щоденно завтра на радио НВ, в эфире Евгений Пилецкий и Евгений Алифиренко. Наша программа сегодня проходит в режиме уже удаленном, когда из-за карантина мы связываемся с нашим гостем студии через скайп. И надеюсь, все будет хорошо. А в гостях у нас Семен Неселевский, ведущий научный сотрудник Института физики Национальной академии наук Украины. И тема, в общем-то, понятная. Это наше вирусное будущее. Или наше невірусне будущее, в этом предстоит разобраться.
Тут я хочу трошки від себе додати про те, що оскільки ми зараз усі дистанційно працюємо, то я вирішив також трошки попрацювати на майбутнє, оскільки зовсім недавно NVIDIA, компанія, яка випускає відеокарти, зробила такий клич по усіх усюдах, сказали, що для того, щоб розв'язати проблеми, пов'язані з фолдингом білків при приготуванні препаратів, я не знаю, які, мабуть, будуть певною мірою спочатку робити симптоматичне лікування, я так розумію, але вони попросили, щоб тих, у кого є відеокарти, щоб вони підключилися у пір-ту-пір мережу і допомагали робити згортання білків. І, власне, ось таке майбутнє. Семен, доброго дня.
Так, доброго дня.
Ось, власне, тоді почнемо питання, що у нас зараз відбувається на фронті боротьби з цією навалою? Можливо, якісь такі загальні речі, тому що багато хто навіть не знає, не уявляє, що собі відбувається. Всі говорять про те, що зараз тільки симптоматичне лікування, нічого не треба більше робити, але хоч якось намагаються люди справитися, придумати якісь препарати, розробити їх. Що відбувається?
Ні, звичайно, намагаюся розробити, і надзвичайно багато людей над цим працює в авральному режимі. Тут треба розуміти просто те, що одна справа – працюють в лабораторіях, є навіть якісь попередні результати, а інша справа – це те, що вже впроваджується в практику і є на рівні ВООЗ і на рівні локальних закладів, так би мовити, охорони здоров'я впроваджено в практику. Це абсолютно різні речі. Тобто, дійсно, наразі не існує лікування і не існує профілактики медикаментозної. Тобто, нема препаратів, які б достовірно лікували цей вірус і які б достовірно знижували ймовірність їм заразитися. Єдине, що зарекомендовано, це отакі заходи, які ми всі бачимо. Тобто обмеження спілкування, карантин, миття рук, маски і так далі.
А есть ли какая-то процедура, чтобы все это ускорить? Потому что когда я читаю сообщение о том, что у нас там есть исследования, которые вроде как показывают неплохие результаты, но пока они придут в практическое использование по нашим процедурам, должно там пройти в лучшем случае 6 месяцев, а в худшем 8, а реально там может и 12. Есть ли такие процедуры вообще, это возможно? Есть ли при событиях такого масштаба, ВООЗ, допустим, или национальные медицинские службы говорят, окей, мы понимаем, какая у нас срочность, какие могут быть последствия, поэтому мы там половину всех тестов, проверок и там строгих перепроверок устраняем, чтобы она побыстрее пришла к потребителям.
Ні, звичайно, такі є, і наскільки я знаю, FDA американська, наприклад, зараз ці дослідження пропускає по прискореній процедурі. Але, знову-таки, треба розуміти, що навіть прискорена процедура – це місяці і ніяк не менше. Тобто, з того моменту, як виявляють в лабораторії, що, от, наприклад, в Нідерландах зараз заявили, що одне з моноклональних антитіл, яке розробляли для епідемії SARS ще 2002 року, проявляє в тому числі активність до цього нового вірусу, бо це віруси фактично одного сімейства. Дійсно, така заява є, і вона досить обнадійлива, але від цієї заяви до схвалення використання такого антитіла в клініці все рівно пройдуть місяці.
Угу,
як би мали це прискорити. Тобто в будь-якому разі треба проводити тестування хоча б на токсичність. Бо ми ж не можемо дозволити собі ввести в клініку препарат, який виявиться в клінічній практиці більш небезпечним, ніж сам вірус. Що запросто може бути. Так що тут прискорити, скажімо так, я завжди відповідаю на це питання тим, що 9 жінок не народжують дитину за місяць. Тобто є певний ліміт, швидкості, з якою це можна розробляти.
А як правило, який це ліміт швидкості? Тому що багато хто цікавиться, зараз якісь по інтернету ходять чутки, що, наприклад, вакцина розробляється десь приблизно від півроку до там півтора приблизно роки. Наскільки ці взагалі цифри правдиві, якого оптимального часу чекати, і навіть коли вона розробиться, то на що тоді чекати тим, хто, я не знаю, можливо, що не перехворів?
Ну, дивіться, по-перше, давайте нагадаємо, як взагалі відбуваються клінічні дослідження будь-якого препарату чи вакцини, там особливих відмінностей, як таких, немає. Спочатку проходить нульова доклінічна фаза. Це виявляється, власне, речовина, яка є кандидатом на лікарський препарат. Це відбувається інвітро, тобто в чашці Петрі, в пробірці, чи на культурах клітин. Чи, можливо, на якихось експериментальних тваринах, якщо на них можна це досліджувати. Далі починаються клінічні випробування, тобто вже на людях. Перша фаза – це дуже невеличка група добровольців, на якій тестуючи взагалі людський організм витримує цю речовину, тобто чи вона не є токсичною, і чи людина не отруїться банально нею. Визначають якісь рамки дозування, тобто в яких дозах ця речовина переноситься. Якщо на цій фазі, на першій фазі це проходить нормально, далі йде друга фаза, вже більші групи, десь сотні людей, на яких вже тестується ефективність. Тобто, добре, ми знаємо, що це не отрута, тепер ми тестуємо ефективність, чи воно взагалі допомагає від того, від чого ми хочемо лікувати. І тільки після проходження цієї другої фази можна казати про те, що ліки де-факто винайдено. Як правило, цю фазу проходить менше 1% від того, що пропонується початково.
Тому що
далі там ще третя, четверта фаза, але в таких екстрених випадках, як зараз, я думаю, що після другої вже запустять без застережень. Але наскільки я знаю, другою так і не пройшло нічого досі.
А насколько скоординированы усилия по всему миру? Потому что иногда я слышу, там, что китайские ученые объявили о чем-то, или нидерландские ученые объявили о чем-то, или что вообще там Трамп пытался заплатить миллиард такой-то компании в Германии, чтобы там Соединенные Штаты получили первыми эксклюзивно будущее вещество, вакцины там, или что для клинического там блокирования, я не знаю. То есть насколько мы можем быть уверены, что мир работает скоординированно на одной и той же задаче, и не будет такого, что там кто-то получил и постарается там спасти своих, а всем остальным ничего не даст.
Розумієте, тут дуже складна справа в тому, що ми переходимо в політичну площину. І тут наука закінчується, починається політика і фінансування. Взагалі зараз розповсюджена серед вчених така думка, що якщо б в 2002 році після епідемії SARS, атипової пневмонії, не порізали фінансування тих груп, які працювали над лікуванням і вакцинацією від SARS, то зараз би не було цього апокаліпсису. Бо це теж коронавірус. І дуже ймовірно, що ті ліки, які були б розроблені тоді, вони б, якщо б не допомагали, то хоча б якось призупиняли. Але, на жаль, в той час, коли епідемія SARS закінчилася, її вдалося погасити без пандемії, відповідно, відразу порізали все фінансування цих груп. Ну, немає епідемії, на що вам гроші давати. І, відповідно, ті наробки, які були, от зараз це те саме моноклональне антитіло в Нідерландах, це саме з тих часів. І воно не доведено до клініки саме тому, що їм просто грошей не давали.
А вообще, в целом, если бы они завершили все как нужно, вот полный цикл завершили, дали деньги, все люди отработали как надо, чем это должно было закончиться? Там, созданием вакцины, которая бы там предотвращала, созданием какого-то клинического вещества, которое бы пресекало уже там у зараженных людей? Что, какой комплект полный, так сказать?
Конкретно ці люди, які в Голландії, вони розробляли моноклональне антитіло, це, по суті, ліки. Це ліки для важких випадків, коли людина важко хворіє, вони дуже дорогі, на жаль, бо моноклональні антитіла дуже дорогі. Це фактично, як можна сказати так дуже грубо, це той самий принцип, як в нашому організмі виробляються антитіла проти збудника. Вони ці антитіла проти збудника наробляють в лабораторії і потім людині вводять. Вони дуже специфічні до якогось конкретного вірусного білку і, відповідно, вірус блокують. Щоб вони довели це до пуття і до кінця, то були б клінічно зареєстровані ліки під якоюсь там торговою назвою, які б були схвалені до використання при коронавірусних інфекціях. Відповідно, їх би можна було абсолютно легально пробувати на важких пацієнтах зараз. Наразі їх нема, бо фінансування нема, не було.
Угу. Скажіть, будь ласка, а це те, що стосується безпосередньо ліків, які блокують дію самого коронавірусу? Зараз я дивлюся, також багато в новинах є інформації про те, що розробляються або навіть уже використовуються ліки, які були і раніше розроблені, задля симптоматичного лікування. Наскільки це може допомогти?
Звичайно, може. Тут просто питання в тому, що я не лікар, і я просто фізично не знаю, які зараз підходи до лікування вірусних пневмоній важких в умовах стаціонару і в реанімації. Але, звичайно, будь-які спроби якось цим людям полегшити життя і їх врятувати, це треба робити.
А як взагалі... Але... Да, извините, хотіли продовжити?
Симптоматично. Лікування – це фактично штучна вентиляція легень, бо при пневмонії просто відмовляє функція дихання у людини.
Я хотел спросить, почему у нас вот это событие вообще возникло? Это шторм столетия, который просто происходит там раз в какой-то достаточно большой период времени, или мы просто были обречены и ждали, что оно когда-то случится, просто не были достаточно там... стратегически мыслить не могли или что-то такого, чтобы там доводить все вакцины до конца, финансировать исследования в достаточной степени, потому что я там помню, иногда там посматриваю, как закончилась очередная вспышка Эболы или там Марбургской лихорадки или что-то еще. Но с ними как-то было проще, лучше ли локализовалось и никогда не доводили вот до такого масштаба. То есть что стало причиной того, что мы столкнулись вот с такой пандемией?
По-перше, пандемія рано чи пізно б виникла. Це будь-який інфекціоніст вам скаже, що, звичайно, процес переходу, скажімо, вірусів тварин на людину, чи мутування вірусів, чи якоїсь гібридизації, він би відбувається постійно. І рано чи пізно нам би в лапках пощастило так, що виник би вірус, який б викликав пандемію. От він, власне, і виник. Тобто це процес, який від людини не залежить, але людина може спробувати, по-перше, пом'якшити наслідки, а по-друге, зменшити ймовірність виникнення таких подій. І от, зокрема, зараз спеціалісти сходяться на тому, що одною з причин, яка спровокувала появу цього коронавіруса і багатьох інших, є в тому числі банально те, що китайці їдять все, що рухається. Те, що не рухається, підштовхують і теж їдять.
Скажіть, будь ласка, взагалі, я просто це хочу залишити на більш трошки пізній етап. Взагалі, ось такі якісь моменти, можна їх запобігти? Тобто, я так розумію, що значну частину вірусів ми дійсно отримуємо саме з тваринного світу. Я правильно розумію? І тому у нас Азія і Африка фактично є тими місцями, де збудники виникають.
Я не можу сказати чітко, чи більшу частину, але значну частину так отримуємо від тварин, звичайно. В Китаї проблема з дикими тваринами, звичайно, велика, і вона стоїть давно, і зоозахисники, і екоактивісти цю проблему вже підіймають на перші десяток років.
Тобто, коротше кажучи, краще нам білок все-таки не їсти, навіть незважаючи на те, що досить такі можливі складні періоди кризи майбутньої.
Звичайно, варто не їсти, по-перше, диких тварин, по-друге, не варто з них готувати якісь в лапках ліки народної медицини з тих самих пангалінів, бо одна з версій зараз в тому, що цей вірус в тому числі був у пангалінів, які в Китаї використовуються в традиційній китайській медицині для приготування якихось там порошків, не знаю вже від чого, від імпотенції чи чогось такого.
Ну вот оно и помогло. Нам, к сожалению, на новости нужно уходить. После этого вернемся. Пару минут без нас проведите и продолжим эту тему. Сюда на завтра на радио НВ в гостях у нас Семен Иселевский, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины.
Євген Пілецький та Євген Алефіренко. Щоденне завтра.
Щоденне завтра на Радіо НВ. Радіо НВ «Дізнайся нове». В студії з вами, як завжди, працюють Євген Алефіренко, Євген Пілецький. Сьогодні у нас в гостях Семен Єсилевський, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України. Звичайно, наша тема пов'язана з темою, яка зараз у всіх на вустах. Ми говоримо одночасно про те, яким чином відбувається боротьба з коронавірусом і схожими захворюваннями. Будемо говорити про майбутнє таких досліджень, майбутнє лікування. А зараз, оскільки ми стикнулися з такою цікавою ситуацією, що поки що лікування у нас більшою мірою йде тільки симптоматично, я ось знаю, що, наприклад, Семене, ви багато і у себе на сторінці в Фейсбуці, і у себе в медіумі ви писали про моделі. Про моделі втручання держави, державних органів, і які пов'язані з, наприклад, з намаганням якимось чином, ну, принаймні, не зробити пришвидшеним ось таке розповсюдження вірусу, можливо, пригнітити якимось чином розповсюдження. Що ви можете сказати? Тому що тут я так знаю, що десь є 3-4 моделі приблизно, як вони працюють.
Ну, я не знаю, 4-4, де-факто в Європі зараз все скотилося до одної єдиної моделі – це максимальна соціальна ізоляція. Тобто вся Європа, ну фактично вся Європа зараз сидить на карантині, причому більш жорсткому, ніж в Україні, скажімо. І таким чином намагаються скоротити передачу віруса від людини до людини. Основна проблема, звичайно, в тому, що тут ми стикаємось просто з соціальними явищами, з тими, що люди не однорідні, припрошую, не всі однаково сприймають небезпеку, не всі однаково на неї реагують, дехто панікує, дехто взагалі так рукою махнув і пішов далі. Тому просто якось людей агітувати за те, щоб вони не спілкувалися, не допомагає. Тобто людей доводиться ізолювати. Іти на порушення прав людини, на порушення права на свободу пересування і так далі. Чи дасть це якийсь ефект, ми побачимо не раніше, ніж через кілька тижнів.
А что касается вот этой тезы, вот этого тезиса насчет того, что даже если там удастся изолировать группы, добиться какой-то там социального разделения, то есть искусственно ограничить распространение вируса, все равно он когда-нибудь в таком случае вернется, потому что значительная часть населения не получила вот то, что называется там популяционный, по-моему, иммунитет. И поэтому, ну, по поводу моделей, которые там в Европе, допустим, сейчас есть, как я понимаю, есть модель, условно говоря, там китайская, когда стараются как можно более строгие карантины учредить, есть модель, условно, опять же говоря, я бы назвал ее британской, потому что Джонсон достаточно активно ее защищал, но в итоге они решили там, что Лондон будет более-менее закрываться на карантин, что метро там тоже через одну станцию закроют, поэтому, наверное, можно назвать это модель нидерландской, когда там сказали просто, нам нужно получить этот популяционный иммунитет, поэтому мы какие-то меры предпринимаем и следим за теми, кто под подозрением, и там, естественно, оказываем помощь тем, кто серьезно заболел, но в итоге мы никак особо не изолируем. В Украине, как я понимаю, модель можно назвать британской, но которая по дисциплинарности, так сказать, исполнения скатывается, я даже не знаю, какой. То есть у нас объявили карантин, но соблюдают его довольно условно. Насколько оправданы вот эти подходы, что давайте все заведем иммунитет, давайте сделаем его популяционным, давайте пройдем через это и будем просто помогать тем, кому хуже всем?
Дивіться, тут знову-таки проблема не стільки наукова, скільки морально-етична. Ми знаємо, що від цього вірусу є смертність, яка більша у літніх людей, у людей в групі ризику з супутніми захворюваннями. І ми повинні чітко розуміти, що якщо ми не будемо нічого робити і просто дамо епідемії розповсюджуватися тим шляхом, яким вона йде сама по собі, то дуже багато людей помре. Це треба казати чітко. Наскільки держава і суспільство готові до цього, це вже інше питання. Наскільки медична система готова для цього? От в Італії ми чітко бачимо, що медична система була абсолютно не готова до такої навали важких пацієнтів. І там смертність, ну, досить таки жахлива. В тому числі через те, що не була готова медична система, не було достатньо ліжок і так далі. От, як в Голландії будуть з цим справлятися, мені важко сказати, бо я зараз сижу на карантині у Франції, От, французька система нібито готується до цього, тобто вводять превентивні заходи, збільшують кількість ліжок, збільшують кількість апаратів вентиляції легень і так далі. От, якщо голландці з цим впораються, а в Голландії медична система, в принципі, ну як на мене, так суб'єктивно краща, ніж французька, то у них дійсно буде вироблятися колективний імунітет, і надалі вони будуть захищені від цього. Але які будуть втрати, знову таки важко сказати.
Скажіть,
в перспективі.
Скажіть, будь ласка, у нас багато хто іноді ставить таке питання про те, що не всі хвороби дозволяють виробити ось цей колективний імунітет. Ну, наприклад, всі прекрасно знають про ОРЗ, гостро-респіраторне ГРЗ, гостро-респіраторне захворювання, як правило, або вірусні інфекції, ось, які у нас мутують самоособово кожного року і навіть швидше. І багато хто боїться, навіть уже з'являються статті в інтернеті про те, що, ну добре, навіть якщо ви зараз перехворієте на цей SARS-CoV-2, так, який у нас, хвороба якої називається COVID-19, так, то, відповідно, це нічим вам не допоможе, і якщо цей же, фактично, SARS-CoV-2.1, наприклад, з'явиться, так, то це аж ніяк вас не врятує, і ви знову захворієте. Тобто у вас є можливість перехворіти двічі одразу, там, підряд, наприклад, якщо ви, якимось чином не долікувалися. Наскільки ці побоювання є обґрунтованими?
Ну, скажімо так, робити з себе вангу тут не варто. Як буде саме мутувати цей вірус наразі, невідомо, бо пройшло лише декілька місяців з початку його взагалі появи. Так швидко навіть грип не мутує за кілька місяців, це все ж таки сезонне явище, тому важко сказати. Якісь мутації зараз виявлено два штами цього віруса, і нібито другий штам, який з'явився пізніше, він менш вірулентний, ніж перший. І це, в принципі, узгоджується з тим, що, як правило, відбувається, бо якщо віруси мутують, вірус – це паразит. І паразиту абсолютно невигідно вбивати хазяїна. Для паразита треба собі жити і розповсюджуватися в популяції. Якщо хазяїн вмирає, він нікуди його не передасть. Тому еволюція вірусів завжди йде в бік адаптації носія до віруса і навпаки. Тобто віруси стають менш смертоносними з часом. Це простежується в історії, це простежується з багатьма і вірусними, і бактеріальними хворобами. Тому чекати, що цей вірус стане більш смертельним, ну, нема жодних підстав, я б сказав. А те, що він може мутувати як грип, знову-таки, я не вірусолог, я не знаю специфіку саме коронавірусів, але знаю, що їх багато, і серед них смертельних немає. Наразі. Ну, от крім цього нового і того SARS, який був 2002 року. Але ті віруси, які циркулюють в популяції, от і викликають, власне кажучи, нежить і насморк, багато з цих випадків – це насправді коронавіруси. Вони собі переносяться на ногах, як звичайна застуда. Тому чому б не взяти до уваги, що може бути і позитивний сценарій, що він просто мутує, і його смертність від нього знізійде на нівець, і просто буде якась інфекція, яка викликає нежить. Може и так и будет.
То есть инфекция, вот эта более легкая разновидность, так сказать, эволюционно победит, и прошлое куда-то денется, просто не выдержит этого эволюционного давления. А могу ли я также задать вопрос, ну, не то что политический, но такой слегка социальный? А человечеству в целом к чему нужно было бы готовиться? К тому, чтобы... Не знаю, там, национальная система здравоохранения оснащать заранее систему вентиляции легких там в количестве в 20 раз больше, или, не знаю, в 100 раз больше, или к тому, чтобы менее социальными быть. То есть есть ли вообще какой-то рецепт такой общесоциальный для нашей цивилизации, которая, очевидно, подошла, ну, к такому состоянию, когда вирусы вот разносятся просто в течение нескольких недель по всей планете из-за того, что там... Авиабилеты стоят дешево, у нас постоянно там появляются новые знакомства там, на другом континенте, мы летаем со страшными там, темпами, можем разносить заразу просто очень быстро. Нам может иметь смысл издать какой-то указ по всему миру, сидите все дома и общайтесь через Skype, это будет для экономики лучше?
Тут дійсно важке питання, і дійсно цей, ця пандемія, можливо, дасть якийсь поштовх передивитися взагалі стратегію розвитку і економіки і цивілізації. Бо дійсно глобалізація призводить до того, що будь-яка інфекція розповсюджується миттєво. Але для мене тут цікаве трошки інше питання. Тут ще є політичне питання, яке стосується саме функціонування як науки в конкретних країнах і у світі, так і системи охорони здоров'я і екстрених служб, які в таких випадках мають працювати. Бо як ми бачимо, в кожній країні своя ситуація, свої закони, свої підходи, і по великому рахунку, назвемо своїми словами, бардак. Тобто немає якоїсь стратегії глобальної, яка б дозволяла якось боротися з такими пандеміями наразі. Такий випадок, що, наприклад, Німеччина з початком епідемії перекрила кордони і перекрила експорт взагалі медичних засобів. І через це, наприклад, у Польщі з'явилася така ситуація, що немає ліків і немає запчастин для медичної апаратури, бо більша частина йшла з Німеччини. Тобто глобалізація призводить до того, що той самий апарат ІВЛ для вентиляції легень, який стоїть в Італії, в ньому половина запчастин китайська, а Китай закрив грани, закрив кордони, і запчастин немає, їх намагаються друкувати на 3D-принтері.
Це така специфічна дуже ситуація склалася якраз з цим 3D-принтером і з інтелектуальною власністю, тому що тут, здається, відбудуться зрушення, в тому числі і в інтелектуальній власності, тому що та контора італійська, яка хоче подавати позов за кожні 11, скільки там, тисяч доларів за фільтр, і хлопці, які надрукували ті самі фільтри за 1 долар, то тут то можуть бути цікаві і політичні, і економічні, і юридичні, і багато-багато інших, в тому числі етичні такі серйозні виклики, які дуже сильно трансформують у майбутньому ліцензійне законодавство.
Тут ще треба зважати на те, що є ще такий аспект, що зараз обмежуються права людей. Скажімо, людей, яких закрили на домашній карантин, обмежується їх право на пересування. І це якось так не дуже стикується взагалі з законодавствами, з правами людини, з всім на світі. Причому це прослідковується навіть і в Європі.
Угу.
Звичайно, не протестують і розуміють переважній більшості своєї, що це робиться заради їх блага, але, наприклад, в Україні є побоювання, що це буде використовуватися в політичних цілях, для того, щоб обмежити право на зібрання, наприклад, або право на контроль влади зі сторони суспільства. Причому не тільки в Україні. Тобто в будь-якій країні можна таке проробити таку процедуру, ввести надзвичайний стан і під час надзвичайного стану узурпувати владу, наприклад.
А с другой стороны, мы видим там, что сегодня первая ночь была, когда, первая ночь, которая нам не принесла сообщения о том, что в Ухане с, понятно, довольно тоталитарным способом обращаться с эпидемией, не было новых заболевших. То есть, если посмотреть, что такая модель работает, то может ее вообще принять на вооружение, хоть на какое-то время?
Взагалі тут ще питання, наскільки можна довіряти китайській статистиці.
Да.
Бо зараз вже відомо, що на самому початку епідемії китайська влада намагалася замовчувати це питання і навіть чи то там арештувала, чи наклала якісь санкції на лікаря, який вперше прокоментував, що з'явилася нова хвороба. Тобто це вже відомо, китайська влада повела себе як будь-яка тоталітарна влада. Тобто спочатку намагалася все зам'яти, потім, коли виявилося, що не можна цього робити, почали робити вигляд, що вони відкриті повністю для світу і все повідомляють. Але наскільки все і наскільки повідомляють, важко сказати.
І тому виникає ще пара цікавих питань, але о них вже після новостей. Нам на новості потрібно щоденно завтра на радіо НВ, а і в гостях у нас Семен Єсилєвський, ведучий научний сотрудник Інституту фізики НАН України.
Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Щоденне завтра на радіо НВ. В ефірі Євгеній Пілецький, Євгеній Аліфіренко. Говоримо о нашому вірусному будущому. І в гостях у нас по удаленній лінії через скайп Семен Єсилєвський, ведучий научний сотрудник Інституту фізики НАН України із Бізансона. Вопросы, на которых я завершил прошлую часть, касались вот чего. Мы вынуждены по о состоянии в Китае, в частности в Ухане, судить по спутниковым снимкам, которые там показывают, что загрязненность на дорогах такая-то, ну, там, вследствие карантина, что там транспорта столько и столько-то. То есть люди, которые хотят знать, насколько хорошо или плохо обстоят дела в такой-то районе, в таком-то районе планеты, вынуждены не просто там не спрашивать у правительства этой страны, а как-то по очень косвенным методам пытаться проанализировать там вторичными какими-то способами. Люди ездят, люди там работают, фабрики загружены. То есть то, о чем говорят китайцы там, правда или неправда. Что подводит нас вообще к мысли. А вот при таком уровне доверия, насколько возможна глобальная реакция на вещи вроде, ну вот, вот как этого вируса?
Ну, тут знову-таки сказати важко, скажімо, в межах західного світу, скажімо, Європи, США, країн першого світу, саме європейських і американських. Я думаю, що можливо. З Китаєм, ну, знову-таки, тоталітарна держава, важко якось прогнозувати, як вони будуть поводитися. Наразі нібито вони поводяться нормально, але знову-таки не всі вірять. Чи зійшла на нівець повністю епідемія в Ухані, невідомо. Але, скажімо, у Південній Кореї нібито заходи суворого виявлення хворих і ланцюжків розповсюдження дають результати. От чомусь для Південної Кореї, ну як для демократичної країни, таких застережень нема, в принципі, їм вірять. Угу. І корейська модель нібито показує себе наразі добре. Але знову-таки, наскільки в інших країнах можна її копіювати? Тобто в Україні, скажімо, категорично не можна, бо в Україні не можна в принципі відслідкувати, хто кому передав, і ланцюжок розповсюдження просто неможливо встановити. Це нереально. У Франції, наприклад, цим не займалися, бо пізно просто, як то кажуть, схопилися. А от у Кореї їм вдалося.
Угу. Семен, скажіть, будь ласка, в цілому, як ви думаєте, чи зможемо ми на майбутнє, я так потрохи переходжу вже в частину майбутнього, використати ці, скажімо так, ці уроки, які у нас зараз є, і я думаю, що вони ще деякий час будуть, тому що ніхто не каже, що у нас все завершується, або ми на піку, або ще десь. Тобто ми ще насправді не знаємо, як воно буде розвиватися надалі, яка буде захворюваність, яка буде смертність, як це, не жаль говорити. Чи можемо ми якимось чином проаналізувати і зробити це надалі? Тому що, чесно кажучи, за останні роки, особливо я пам'ятаю, у нас були проблеми з інформуванням щодо сарсів, які були, те, що ми там називали потім свинячий грип, пташиний грип. Усі вже, чесно кажучи, у мене складається враження, що багато хто вже забув взагалі про те, що таке було. І чи не станеться ситуація тим, що змусить нас просто якимось чином переформатовувати і наукові дослідження, в першу чергу, звичайно, там біофізичні, біохімічні, і медицинську систему, медичну систему, вибачте. Як ви думаєте, це наскільки це може дати поштовх? Чи навпаки, ми, як завжди, забудемо, воно якось зійде, там буде не до хвороб, в нас там будуть проблеми з економікою, будемо щось там робити і таке інше?
Знаєте, я трошки песимістично в цьому плані налаштований, бо мені здається, що все ж таки це забудеться і буде перекрито економічною кризою. А от чи стане економічна криза якимось поштовхом до зрушень? Мабуть, таки стане. Бо на пам'яті, скажімо, покоління цифрового, от, модерного, це перший такий, та перша така криза, яка викликана саме вірусом. Саме пандемією. Тому, можливо, якісь зрушення будуть. Ну, зокрема, можна очікувати, що буде надалі розвиватися система віддаленої роботи. Угу. Тобто все більше компаній будуть все ж таки переходити на телероботу, на віддалених співробітників. Це і так відбувається, але це пришвидшиться. Можна очікувати, що будуть збільшувати кількість автоматизації, де тільки можна, щоб для таких випадків не наставав колапс інфраструктури. Ну, скажімо, це трошки не до віруса, але до дотичної теми. Декілька місяців тому у Франції була ще одна криза, викликана страйком. І був повний колапс транспортної інфраструктури через те, що просто страйкували водії автобусів, потягів і так далі. І в Парижі працювали лише дві лінії метро, в яких не було машиністів, вони були автоматичні. Якщо уявити собі сценарій якоїсь катастрофічної пандемії, коли просто перестане вистачати банальних водіїв чи банально людей, які управляють метро, то, звичайно, такі автоматизовані системи, вони будуть спасати інфраструктуру. Тому, звичайно, бізнеси і влада будуть замислюватися над цим.
Я думаю, что здесь есть еще один аспект, который все равно должен подняться. Это то, что делать с людьми, которые не имеют возможности перемещаться, потому что сидят в карантине и одновременно, возможно, теряют средства к существованию, потому что, ну, там, их работодатель прошлый, допустим, отказался соблюдать условия контракта, просто сказал, ну, идите сидите, или что-то такое. То есть у стран появляется группы людей, которые для того, чтобы они просто содержались в карантине, нужно как-то помогать им содержаться. Вот там в Соединенных Штатах, допустим, решили то ли по 1000, то ли по 2000 долларов выдать просто, ну вот просто выдать. Очевидно, это один из вариантов решения такой проблемы.
Ну, взагалі, безумовний дохід зараз багатьма розглядається як взагалі вирішення проблеми надлишку людей, нестачі робочих місць. Тобто для економіки може бути вигідніше просто платити людям безумовний певний дохід, просто за те, що вони є і нічого не роблять, і це буде вигідніше, ніж створювати для них робочі місця.
Ну от, смотря на ті трильйони, які зараз тратяться на підтримку всього і отраслей, і банків, і просто на підтримку віддільних людей, мені кажется, дійсно, що вже можна розглядати. Ще хотів спросити, оскільки у нас осталось там минут 7, я ще хотів спросити, от этот коронавірус, це єдиний чорний лебедь, чи у нас там на самом деле где-то стайка ще пасеться, а просто от этот сработал первым? То есть нам на этом уровне развития, когда у нас общество такое-то, связи в обществе такие-то, там манеры употребления животных диких такие-то и развитие национальных систем здравоохранения такое-то, нам просто нужно готовиться к тому, что за этим коронавирусом подтянутся там вирус такой-то, вирус вообще другой-то и еще там еще что-нибудь. То есть нам нужно привыкать к такой ситуации или это было пока там явление вроде вот того Керрингтон-ивент, который был в 1850 году, который сжег когда-то там сырые ранние электрические сети, и мы до сих пор там не научились к нему готовиться, потому что ожидаем, что это будет там раз, может, в 300 лет, а не в 150, но тем не менее. То есть нам нужно ждать других вирусов, которые в такое же состояние планету поставят, или это был вот исключительный ивент?
Ну, давайте по-перше. Цей вірус, він не є якимось апокаліптичним. Тобто, звичайно, це надзвичайна ситуація, але конкретно цей коронавірус цивілізації не загрожує, якщо цивілізація сама себе не поховає за рахунок паніки і економічної кризи.
Угу.
Тобто, сам по собі вірус до вимирання людства не призведе, аж ніяк, в його теперішньому стані. Це не чума, не дай Боже, і, тобто тут питань немає. А з приводу того, чи будуть далі такі віруси, ну, звичайно, виключати цього не можна. Так само, як не можна виключати землетрусів, виврежень вулканів, якихось катаклізмів через зміни клімату і так далі. Тобто до таких глобальних викликів, звичайно, треба бути готовими, але ми не знаємо, де бабахне.
Угу.
Тобто обов'язково щось буде, але готуватися до всього одночасно неможливо. Тому просто треба якимось чином збільшувати міцність системи, як такої.
Ага.
І це те, про що зараз багато говорять люди, які кажуть про кризу демократії, наприклад.
Ага. У мене ще, я прошу вибачення, у мене ще просто є одне таке питання, тут у нас дуже небагато часу залишилося. На сьогоднішній день існують уже якісь перспективні варіанти розробки лікарських засобів, які б могли, скажімо так, надалі набагато швидше, можливо, реагувати, можливо, якісь нові типи лікування, можливо, якісь нові хімічні сполуки, щось таке. Тобто, тому що якось треба швидше, здається, працювати з цим. Чи все ми йдемо так, як воно йде, ніяких у нас проривних результатів немає, просто покращуємо те, що у нас вже було набудовано роками.
А ви розумієте, тут є нерозуміння того, що те, що відбувається зараз, воно насправді відбувається надзвичайно швидко. Тобто ще 20 років тому ніхто не міг навіть помислити про те, що через Буквально 30 днів, менше місяця, від моменту винайдення нового вірусу буде секвенований його геном, буде виявлено певні білки його оболонки і почнеться пошук ліків на такому ранньому етапі. 20 років тому це було тупо неможливо. Зараз це можливо. Тобто ми вже зараз йдемо такими темпами, які раніше були навіть в фантастиці недоступні. Інше питання, що ми багато хочемо. Тобто ми хочемо, щоб це було вже зараз і за кілька днів, коли воно займає кілька місяців. Але треба пам'ятати, що 30-20 років тому це б займало роки. Тобто прогрес іде. Чи є якісь перспективи? Звичайно, перспективи є. І я сподіваюся, що цей випадок цієї пандемії, він прискорить в тому числі розвиток технологій, скажімо, РНК-вакцин, які зараз вважаються дуже прогресивними, технології швидкої розробки ліків, в тому числі з комп'ютерним скринінгом, які зараз використовуються, але результати, скажімо так, 50 на 50. Тобто є дуже перспективні напрямки, які будуть розвиватися. Які з них вистрілить, сказати не можна, але якісь має.
А что касается занесения денег вот в первую инстанцию, я там видел, по-моему, из Италии ролик, когда эпидемиолог сказала, что, ну, посмотрите, там вы платите миллионы долларов футболистам, а моя там зарплата 1180 евро. А, ну, в смысле, к Месси обращайтесь за лечением. Вот если вдруг это попадет в уши там к политикам каким-то, и они под там наплывом чувств скажут, хорошо, у нас там есть, условно говоря, триллион, в какую инстанцию вообще заносить? В то, чтобы оснастить национальную систему здравоохранения для лучшего реагирования симптоматического лечения, или там к ученым, или к какой-то надструктуре глобальной для того, чтобы вот отслеживать именно вирусные такие эффекты, события?
Ну, тут, по-перше, маленький коментар щодо того, що звертаєтесь до Месі, це популізм саме по собі,
Конечно.
Бо Месі держава не платить, як ми розуміємо, це йому платить бізнес. І цей бізнес не буде вкладати в медицину, бо це бізнес, який побудований на спорті. З приводу того, куди заносити, заносити в першу чергу треба в фундаментальну науку, бо в всьому світі зараз криза фундаментальних досліджень. Грошей мало, Трамп порізав фінансування, Європа порізала фінансування, лише Китай, як то кажуть, на коні. Принаймні те, що вони рапортують. Звичайно, в цьому напрямку фінансування треба збільшувати. Водночас, мені здається, треба відійти від цієї, вибачте на слові, ідіотської практики, коли наукові пріоритети визначають чиновники. Скажімо, в Євросоюзі зараз є пріоритетна програма фінансування боротьби з хворобою Альцгеймера, і немає пріоритетної програми по розробці якихось ліків і протидії епідемії.
Ну, это более востребовано, наверное, если говорить о восприятии, ну, так сказать, народными массами. А наше время, к большому сожалению, закончилось. Осталось буквально 30 секунд. Могу ли я еще задать такой абсолютно ненаучный вопрос? На 10 секунд. А ваш прогноз, чем это закончится? Вы можете сказать, там, я надеюсь, что она закончится через 2 месяца полной победой науки?
Я не можу цього сказати, але скажу так, що з дуже високою ймовірністю людство не вимре.
На этой редкой оптимистической ноте, наверное, и закончим. В гостях у нас был Семен Еселевский, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины. И это была программа «Еще день завтра» на радио НВ. Для вас в эфире работали Евгений Пилецкий и Евгений Альферинг.
Почуемся.